Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Η μοιραία αδυσόπιτη κατάληξη και για τον Νίκο Σαργκάνη προέχουν τα συλληπιτήριά μας στους οικείους, στην οικογένειά του. Doom Spiro Gold, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Δεν έχω την τάση να κάνω μια κοινή νεκρολογία, δεν νομίζω πως του ταιριάζει κοινή νεκρολογία. Αναφερόμαστε στην κεντρική φυσιογνωμία, σε μια από τις κεντρικές φυσιογνωμίες του ποδοσφαίρου μας, ονοματεπώνυμο συνώνυμο με τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι του ταιριάζει κοινή νεκρολογία. Είχε μιλήσει πολλές φορές σου εδώ την εκπομπή και θα υπενθυμίσω μία από τις ουσιαστικές συζητήσεις που είχα μαζί του την εποχή του Φερνάντο Σάντος, εποχή ακμής για την εθνική ομάδα, όταν τον είχα καλέσει να συγκρίνει την πληθωρική παρουσία της εθνικής ομάδας με την ταπεινότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Νίκος Σαργκάνης. Κύριε Σαργκάνη, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Οι αριθμοί που υπογράφουν την παρουσία της εθνικής ομάδας είναι σε κάθε περίπτωση αντιστρόφως ανάλογοι με τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ταπεινότητα με κριτήριο το βαθμό ανταγωνισμού του ελληνικού πρωταθλήματος δεν συνάδει με τους αριθμούς της εθνικής. Άκουσαν πριν οι ακροατές τον απολογισμό σε αριθμούς της εθνικής ομάδας. Θέλω απλώς να επαναλάβω σε εσάς ότι η ελληνική ομάδα έχει το μικρότερο ποσοστό ητών παγκοσμίως στα 31 παιχνίδια με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο. Μόλις 3 ήττες και 9,67% με δεύτερη την Αγγλία, που στο ίδιο διάστημα έχει και 3 ήττες σε 28 παιχνίδια με μεγαλύτερο ποσοστό 10,4%, και τρίτη την Ισπανία, 4 ήττες στην Ισπανία σε 34 παιχνίδια, 11,4% το ποσοστό. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, το γνωρίζουμε, είναι φυσικός νόμος. Ο Νίκος Σαργκάνης θέλει να σταθεί με ρεαλισμό, γι' αυτό μιλά μαζί σας, γιατί φημίζεστε για το ρεαλισμό σας, με ρεαλισμό απέναντι στην εθνική ομάδα με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο. Παρακαλώ.
Εγώ θα ξεκινήσω από το εθνικό μας πρωτάθλημα, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή και δεν ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας. Να μου πεις, αυτοί οι παίχτες είναι από κάπου αλλού. Ναι, κι όμως αυτοί οι παίχτες, οι 3, 4, 5 που παίζουν στο εξωτερικό, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στην εθνική μας ομάδα. Σίγουρα τα αποτελέσματα που έχει κάνει η Εθνική δεν είναι τυχαία. Και στο τελευταίο παιχνίδι που είδαμε με την Ιρλανδία, είδαμε ότι πραγματικά εκεί που ήθελε δύναμη, είχαμε τη δύναμη. Εκεί που έπρεπε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, μπορούσαμε και κάναμε σωστή διαχείριση. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό, να έχουμε ένα όχι τόσο καλό εθνικό πρωτάθλημα και η εθνική μας να είναι τόσο ψηλά.
Μια εξήγηση είναι ότι σημαντικός αριθμός παικτών που καθορίζει το παιχνίδι της εθνικής, το ρυθμίζει, αν όχι το καθορίζει σε κάθε περίπτωση, παίζει σε πρωταθλήματα του εξωτερικού με υψηλό βαθμό δυσκολίας, αγωνιστικό βαθμό δυσκολίας. Αυτή είναι η μία εξήγηση. Η άλλη είναι ότι οι ελληνικές ομάδες, παρά την κακή ποιότητα του πρωταθλήματος, αναγκάστηκαν σε εποχές μνημονίου να εμπιστευτούν περισσότερους Έλληνες, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για να αγοράσουν ξένους ποδοσφαιριστές.
Ναι, αυτό ήταν μια, μπορώ να πω, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα νέα παιδιά, για να μπορέσουν πραγματικά να δείξουμε ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, υπάρχει προοπτική, υπάρχει δηλαδή μέλλον.
Υπάρχουν όλα αυτά που είπατε?
Εγώ πιστεύω ναι, ότι ταλέντο υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει τις τελευταίες αγωνιστικές 10 καινούργια παιδιά στην εθνική ομάδα και έχουν σταθεί στο ύψος τους. Περνώντας ο καιρός θα αποκτήσουν εμπειρία περισσότερο και θα αποδίδουν εξίσου καλύτερα.
Ποιους ξεχωρίζετε, έχετε κάποιον στο μυαλό συγκεκριμένα?
Εντύπωση μου έκανε το παιδί που παίζει στη Ρώμα, ο Ταξίδης. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το παιδί, γιατί το είχαμε και στην Εθνική Νέων τότε που ήμασταν μαζί με τον Νίκο τον Όμπια. Και πράγματι δηλαδή είδα ότι αυτό το παιδί προοδεύει και στέκεται πάρα πολύ σωστά μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα όλα τα καινούργια παιδιά που μπήκανε έστω και για πρώτη φορά, νομίζω ότι υπάρχει υλικό, υπάρχει χημεία, υπάρχει δέσμο, υπάρχει ψυχή, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην παίζει το φανταζή ποδόσφαιρο η εθνική μας ομάδα και ποτέ δεν το έπαιξε, πιστεύω.
Αυτό θα έλεγα, ναι.
Αλλά έχουμε τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο.
Φανταζή ποδόσφαιρο ποτέ δεν παίξαμε, αλλά αυτή η σοβαρότητα, κύριε Σαργκάνη, και το θέτω από την κρίση σας, η σοβαρότητα που παρουσιάζει η εθνική και επί Φερνάντο Σάντος, όπως και επί Ρεχάγκελ, αλλά αυτή η σοβαρότητα νομίζω ότι είναι προϋπόθεση για αξιοπρεπής παρουσίες.
Η σοβαρότητα, η προσωπικότητα και όλα αυτά που συντελούν για να κάνουν μια έτσι στιβαρή ομάδα εξαρτάται ακόμα από τον λογιστή μέχρι τον προπονητή.
Σωστά.
Μέσα σε αυτό που λέγεται Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν πηγαίνει τυχαία. Δηλαδή ο ρουχισμός, ο προγραμματισμός, το που θα πάνε τα παιδιά, πώς θα πάνε, πώς θα σταθούν, όλα αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει έτσι πολύ μεγάλο μερίδιο σε όλη αυτή τη σοβαρότητα που δείχνει η εθνική μας ομάδα.
Και θα λέει κανείς ότι επιτέλους τα τελευταία χρόνια, και θα τονίσει τη λέξη επιτέλους, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει αυτή τη δική τη σοβαρότητα που επιτρέπει στους διεθνείς να αφοσιώνονται αποκλειστικά στην αγωνιστική διάσταση της παρουσίας τους και σε τίποτα άλλο.
Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι ότι θα ψάξουν να βρουν, δεν έχουν κάλτσες ή δεν έχουν μπουφάνι, δεν έχουν στολές τέλος πάντων για να παίξουν ή γήπεδα ή όλα αυτά. Έχει έρθει και έχει οριμάσει δηλαδή το θέμα της Ομοσπονδίας και το αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα την εθνική ομάδα.
Ακριβώς. Βέβαια η εθνική ομάδα, οι αριθμοί υπογράφουν αυτήν την καλή παρουσία της, δεν θα μπώνει με την απόδοσή της. Τι ζητάει ο Νίκος Αργκάνης, έχει το δικαίωμα ο Νίκος Αργκάνης, πόσο μάλλον ο Νίκος Αργκάνης, να μιλά χωρίς να θέλει να καπηλευθεί τον κάθε προπονητή. Το κάνω αναγκαία διευκρινήση για όσους μας ακούν αυτό. Τι θέλει περισσότερο να δει ο Νίκος Αργκάνης από την εθνική ομάδα, στο αμιγώς αγωνιστικό σκέλος της παρουσίας της.
Σπύρο μου, να μην λέμε μεγάλα λόγια. Δεν περιμένω τίποτε, γιατί άμα περιμένω θα μου ίσως να μου χαλάσει η εικόνα της εθνικής. Αυτή τη στιγμή περιμένω να δω αυτό που μπορεί να δώσει, όχι αυτό που θα ήθελα.
Ας μιλήσουμε και για τα δύο. Τι θα θέλατε και τι μπορεί σαν τη διαστολή.
Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να είναι να παρουσιαστεί μια σοβαρή ομάδα με μικρά σκορ, με παίχτες με διάθεση και αγάπη προς την εθνική μας ομάδα, αγωνιστικότητα.
Αλληλοκάλυψη.
Αλληλοκάλυψη και όλα αυτά τέλος πάντων που απαιτούν για να κάνουν ένα αποτέλεσμα σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν θα περιμένω ποτέ, σου είπα, να παίξουν το passing game έτσι που παίζει αυτή τη στιγμή η Εθνική Ισπανίας, ούτε το γερμανικό ποδόσφαιρο με τη δύναμη πάνω κάτω συνέχεια, ούτε δεν περιμένω τίποτε περισσότερο.
Κύριε
περιμένω
Σαγκάνη,
μια σοβαρή ομάδα που να ξέρει τι ζητάει ανάλογα με τις δυνατότητες μες στο γήπεδο.
Κύριε Σαργκάνη, προτείνω να γενικεύσουμε την κουβέντα. Και αυτό δεν το περιμένουμε όσοι σκεπτόμαστε ρεαλιστικά να το δούμε από την εθνική ομάδα, γιατί ο Γερμανός και ο Ισπανός μπορεί σε όλες τις περιόδους να μην είχαν περισσότερο ταλέντο από τον Έλληνα, όμως υπάρχει η δομή του ταλέντου του σε βάσεις.
Ναι, συμφωνώ.
Σε αντίθεση με τον Έλληνα, έτσι.
Συμφωνώ. Αυτό όμως το καλλιεργήσαν οι άνθρωποι αυτοί. Ξεκινήσαν από κάπου με υπομονή και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που έχουν αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία το 2-4 που έγινε με το Euro,
ναι,
να μπει ένα πλάνο, να μπει κάτι δηλαδή, το πώς πρέπει να ρυθμίσουμε και να δεχτούμε τον τρόπο των εθνικών ομάδων. Δεν έγινε τίποτε τότε και από εκεί και πέρα χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία, πιστεύω, με αποτέλεσμα να...
Να βασιζόμαστε στην καλή συγκυρία.
Στην καλή συγκυρία. Ακριβώς. Να βασιζόμαστε έτσι σε αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και παίζουν στο εξωτερικό, να έχουν τις εμπειρίες, να βοηθάνε τους νεότερους και ούτε καθεξής. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο, εάν τυχόν δεν υπάρχει προγραμματισμός.
Η λέξη...
Στην Ολλανδία, να σας δώσω να καταλάβετε, ακριβώς, κάποια στιγμή βάλανε στόχο, όχι την επόμενη τετραετία, μάλλον στην Ουγγαρία, γιατί μίλαγα με τον Μάρτον τον Εστερχάζη. Και λέει, εμείς θέλουμε τις ελπίδες, αυτοί που έρχονται από πίσω, να φτάσουν στα προκριματικά του Μουντιάλ. Να έχουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε πράγματα. Κάνουν προγραμματισμό και σχεδιασμό. Πώς μπορεί να γίνει. Και έχουν μια φουρνιά μπροστά τους, η οποία λέγεται Ελπίδων, και θα περάσει έπειτα στην Ανδρών. Αυτά όλα τα... Αυτός όλος ο σχεδιασμός, δυστυχώς, δεν γινόταν εδώ στην Ελλάδα. Εδώ είναι δόση μη σήμερον.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει βέβαια, το είπαμε και πριν, κάτι έχει αλλάξει, αλλά το ζητούμενο είναι αυτό να σταθεροποιηθεί ως μόνιμη πραγματικότητα.
Με εντυπωσιάζει αυτή τη στιγμή και με ευχαριστεί πάρα πολύ η σοβαρότητα που δείχνει η εθνική μας ομάδα. Ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται. Άρα αυτό το κλίμα το έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή από το Σάντος και από όλους αυτούς που σας είπα, από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και όλους αυτούς που ασχολούνται με την εθνική ομάδα.
Και μακάρι αυτό να διονυστεί. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σταργάνη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Αυτά λοιπόν μας είχε πει ο Νίκος Αργάνης, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον ανάμεσά μας, για την εθνική ομάδα του Φερνάντο Σάντος σε εποχή ακμής. Είναι αλήθεια γιατί μιλούσαμε και φιλικά με τον Νίκο, off the record, ανεπίσημα. Του είχε μείνει ως σκέψη, παράπονο, παύλα διαμαρτυρία, η απουσία κεφαλαιοποίησης, το έλεγε συχνά, της επιτυχίας του 2004. Στον κύριο που έχω στη τηλεφωνική γραμμή θα πω συλληπιτήρια, αν και δεν είναι οικείος, δεν είναι μέλος της οικογένειάς του, αλλά ήταν μέλος της αθλητικής οικογένειάς του που είχε εκπλήξει όλους το 1980, όταν τραυματοφύλακας Καστοριάς ο Νίκος Αργάνης είχε σηκώσει το κύπελο Ελλάδας, τη έκπληξη στον τελικό με τον Ηρακλή, συμπαίκτης του ο Λάκης Μεμφορίδης. Κύριε Μεμφορίδη, καλημέρα, συλληπιτήρια.
Καλημέρα, καλημέρα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μου τηλεφώνησε ο παλιός συμπαίκτης στην Καστοριά, ο Τάκης Τσιρώνης. Ήξερα βέβαια ότι έχει πρόβλημα ο Νίκος. Αλλά πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και ένα θαύμα. Δυστυχώς για τον Νίκο δεν έγινε το θαύμα. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πρόσωπο του που άφησε το στίγμα του στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο, το οποίο όμως δεν υπάρχει πλέον.
Τον ακούσαμε να λέει στη συνέντευξη που μου είχε δώσει τότε ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα. Υπάρχει ταλέντο, αλλά μπορεί κανείς να πει ότι έκρινε και εξειδίων τα αλότρια, ε?
Ο Νίκος, να σας πω κάτι, εγώ υπήρξα συμπαίκτης του ένα χρόνο στην Καστοριά, το χρόνο που έπαιξα και πήραμε το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό μπορώ να σας πω ότι βεβαίως δεν θα είναι κάτι καινοφανές. Ο Νίκος ήταν από τους κορυφαίους τροματοφύλακες που ανέδειξε αυτή η χώρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν πάρα πολύ δουλευταράς πραγματικά. Και ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που τον βοήθησε να είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας ήταν το γεγονός ότι ο Νίκος ξεκίνησε να παίζει ως center for και μετά έγινε τερματοφύλακας.
Στον ηλυσιακό, έτσι.
Ακριβώς. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όσες φορές είχαμε παίξει μαζί σε αγώνες για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό με την ομάδα του Ψάπτου Βετεράνων, δεν έπαιζε τερματοφύλακας, έπαιζε center for.
Ναι.
Λοιπόν, οι στιγμές είναι δύσκολες. Εμείς θα κρατήσουμε την ανάμνηση αυτού του τεράστιου τερματοφύλακα, του φίλου που συνεργαστήκαμε, που πήραμε ένα κύπελλο Ελλάδος ως πρώτη επαρχιακή ομάδα, πήρε το κύπελλο Ελλάδος, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, εξαιρετικό μπορώ να πω, και θα κρατήσουμε τις στιγμές που ζήσαμε ως ομάδα εκείνη την εποχή με τον κύριο Γκόρσκι, με τον Σάββατο Βασιλιάδη, με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδος. Είναι δύσκολο, είναι μια δύσκολη στιγμή, γιατί πέρα από το ότι χάνεται μια ανθρώπινη ύπαρξη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ήταν ένας φίλος, ένας συμπαίκτης, ένας άνθρωπος αυτού του χώρου που είναι όλη μας η ζωή, το ποδόσφαιρο δηλαδή.
Και επειδή το είπα και πριν, είχα και επικοινωνία μαζί του και εκτός των επίσημων διαλόγων για το ραδιόφωνο για την εφημερίδα, αυτό που συντηρούσε στη σκέψη του ήταν, το ξαναλέω, ήταν η απουσία κεφαλαιοποίησης της επιτυχίας του 2004. Το ακούσαμε και στη συνέντευξη που μου είχε δώσει. Ήταν κάτι που τον κυνηγούσε, θα λέει κανείς.
Νομίζω ότι αυτό το λένε όλοι οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, με διάφορες ιδιότητες, και κυρίως το λένε αυτοί που πραγματικά αγαπούν το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι πολλοί που φαινομενικά αγαπούν το ποδόσφαιρο και περισσότερο δεν το υπηρετούν πραγματικά, το εκμεταλλεύονται. Να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Στους ανθρώπους που αγαπούσαν το ποδόσφαιρο πραγματικά ήταν και ο Νίκος, διότι εμείς μεγαλώσαμε από τα μικρά παιδιά, από τις Αλάνες, γιατί και εγώ είμαι παιδί της Αλάνας, ποδοσφαιρικά εννοώ, μέχρι που φτάσαμε να κάνουμε ένα ποδοσφαιρικό όνομα, να κατακτήσουμε τίτλους, να όλα αυτά τα οποία κάναμε διαχρονικά στη ζωή μας ως ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, και εμείς τους ζήσαμε και τους ζούμε ακόμα και τώρα, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο, δεν αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια τεράστια
διαφορά.
Για την
ακρίβεια το καπηλεύονται, το χρησιμοποιούν για να ξεπλύνουν τη δημόσια παρουσία τους και όχι μόνο. Αναφέρομαι κυρίως
σε δημόσια. Και όχι μόνο.
Ναι, και όχι μόνο. Ακριβώς. Σε κάποιον νεότερο που μας ακούει, έναν μαθητή του σήμερα που δεν έχει δει τον Νίκο Σαργκά να παίζει θεματοφύλακα και ζητήσει από τον άλλο το συμπαίκτη του, τον Λάκη Σμηφορίδη, να του σκιαγραφήσει τις αγωνιστικές δυνατότητες του τερματοφύλακα Νίκου Σαργκάνη. Τι θα του πείτε, τι θα του πρωτοπείτε?
Θα του πω ότι υπήρξε από τους κορυφαίους διαχρονικά τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Ίσως είναι ο κορυφαίος από την δεκαετία του 80 και μετά. Τώρα οι εμφανίσεις του, νομίζω ότι δεν έχω να συνεισφέρω κάτι σε αυτό το πράγμα. Όσοι τον έχουν δει, γνωρίζουν.
Γι' αυτό αναφέρθηκα σε κάποιον που δεν τον έχει δει. Τι θα τον αναφέρουμε ως...
Το εξής, ότι για να πετύχεις χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και οφείλω να πω κάτι εδώ το οποίο δεν είναι γνωστό και ίσως ακουστεί για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή, τη χρονιά που πήραμε το κύπελο και ήμουν και εγώ στην Καστοριά, γιατί ήμουν μόνο μια χρονιά στην Καστοριά, ο Νίκος βρέθηκε εκτός δεκαεξάδος, αν μπορεί να το φανταστεί κανένας. Προπονητής της ομάδος ήταν τότε ο Σάββας ο Βασιλιάδης, με τον οποίο πήραμε το κύπελο, είχε φύγει ο Κάζιμιρ Γκόσκι, και ο Νίκος βρέθηκε να είναι εκτός δεκαεξάδος, έχοντας η ομάδα ως πρώτο τερματοφύλακα είτε τον Σάκη τον Ερμίδη είτε τον Παρουσιάδη. Ήταν οι τρεις τερματοφύλακες εκείνη την εποχή στην Καστοριά. Ο Νίκος, παρά το γεγονός ότι βεβαίως αισθανόταν αδικημένος, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να προπονείται πολύ περισσότερο και ατομικά όταν βρισκόταν σε αυτήν την σε εισαγωγικά δύσκολη θέση να βρίσκεται εκτός δεκαεξάδος, όχι εκτός εντεκάδος. Εκεί λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι που με έκανε τρομερή εντύπωση αναφορικά με το πείσμα, με τη θέληση να είναι πρώτος, να μπορεί να δείξει σε κάποιον, να αποδείξει σε κάποιον ότι κάνεις λάθος στην επιλογή σου, ότι με έχεις αφήσει εκτός δεκαεξάδος, και να μην αρκείται απλά σε διαμαρτυρίες. Ο Νίκος γυμναζόταν, επαναλαμβάνω, και ατομικά πολύ περισσότερο όταν βρέθηκε εκτός δεκαεξάδος για να αποδείξει ότι ήταν λάθος η επιλογή του προπονητή, του τότε προπονητή, και φυσικά βέβαια κάποια στιγμή επανήλθε στην εντεκάδα. Πήραμε το κύπελο με τις εμφανίσεις που έκανε και τα λοιπά και έγινε ο Σαργκάνης. Αυτό να το θυμούνται οι νεότεροι ποδοσφαιριστές ή και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές για το τι πραγματικά πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής προκειμένου να αποδείξει ότι αξίζει και προκειμένου να αποδείξει κάποιους άλλους ανθρώπους, είτε είναι προπονητές ή και διοικούντες επεκτατικά, ότι τον αδικήσανε.
Αυτό παραπέμπει σε συνειδητοποιημένο επαγγελματία, έτσι.
100%.
Ναι.
και το λέω έτσι όπως το ακούτε. 100%. Είναι κάτι, το λέω, που ίσως εμείς το γνωρίζουν μόνο οι συμπαίκτες το γνωρίζουν αυτό το πράγμα και πιθανόν και κάποιοι φίλαθλοι παράγοντες που ήταν εκείνη την εποχή κοντά στην ομάδα. Όμως ήταν κάτι που πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει για το πόσο σκληρά δούλευε και όταν ακόμα βρέθηκε σε αυτή τη θέση να είναι εκτός 16 στην ομάδα.
Θυμηθήκατε κάτι από την Καστοριά. Βέβαια, η πρώτη σκέψη, η πρώτη ανάμνηση που αφιερώνουμε στην μνήμη πλέον του Νίκου Σαργκάρη, στην απώλειά του, είναι η εμφάνιση στη Δανία με την εθνική ομάδα. Αυτό το 0-1 με τον γκολ του Κούι, όπου είχε κλείσει τα παράθυρα.
Ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Ήταν απλά όμως να πω ότι ήταν η δικαίωσή του για αυτό που ήταν, για το ταλέντο του, αλλά και για την γενικότερη προσπάθειά του, τον επαγγελματισμό του, που βγήκε σε εκείνο τον αγώνα και τον είχαμε ονομάσει τότε, πήρε αυτό το προσωνυμίο του Phantom, όπως τον ξέραν όλοι, γιατί πραγματικά οι ενέργειες, οι αποκρούσεις, τα ρεφλέξ του Νίκου ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή.
Ακριβώς,
εκείνη.
Ειδικά σε εκείνο το παιχνίδι με την Δανία, ξεπέρασε φυσικούς νόμους, δηλαδή, η απόδοση.
Εννοείται, ειδικά στην φάση με τον
Σίμονσεν.
Με τον Σίμονσεν είναι μια απόκριση που είναι μια απόκριση παγκόσμιας κλάσης.
Ακριβώς.
Έτσι, για όσοι το έχουν δει, το έχουν σαν εικόνα μπροστά τους και φαντάζομαι οι παλιοί φίλαθλοι όλοι έχουν αυτή την εικόνα. Γιατί οι παλιοί φίλαθλοι, με την ευκαιρία να πω ότι έχουν ένα άλλο δέσιμο με εμάς τους ποδοσφαιριστές και το βλέπω εγώ ακόμα και σήμερα που σταμάτησα να παίζω στα 27 μου μπάλα, έτσι, επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με τη δικηγορία. Βλέπω ανθρώπους και πραγματικά το λέω και συγκινούμε, απλούς ανθρώπους, δηλαδή, ας πούμε, πήρα κάποια στιγμή στην Αθήνα ένα ταξί για να πάω στη δουλειά μου, γιατί κατεβαίνω και δικάζω υποθέσεις. Ο ταξιτζής λοιπόν με γνώρισε και όταν έφτασα στο τέρμα, μου είπε, δεν θέλω χρήματα. Συγγνώμη, γιατί.
Δεν έχετε κανένα λόγο να ζητάτε συγγνώμη. Παρακαλώ.
Μου είπε, δεν θέλω χρήματα. Χάρηκα μόνο που σε είδα. Αυτό είναι τεράστιο κέρδος. Και αυτό ισχύει βεβαίως και για ανθρώπους που κάνανε μεγαλύτερη καριέρα όπως ο Νίκος. Έτσι, λοιπόν.
Ευνόητη η φόρτισή σας, φίλος και συμπαίκτης ο Νίκος Σαργκάρης. Κύριε Σμεφορίδη, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ.
Θα αναθέσουμε αμέσως τώρα στην Αρίθρα Φράγκλιν να κάνει μια μικρή προσευχή για την ψυχή του. Little prayer. Δεν επρόκειτο να ρίξω ένα πιο υποτονικό τραγούδι, επειδή είναι η μέρα πένθους για την οικογένεια του Νίκου Σαργκάρη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι δεν του ταιριάζει και εγώ δεν έχω τη διάθεση να κάνω μια κοινή νεκρολογία. Το επιβεβαίωσε μέσα από την ψυχραιμία του αρχικά και μέσα από τα δάκρυά του μετά και ο Λάκης Μεφορίδης πριν από λίγα λεπτά. Συμπαίκτης του τότε στην Καστοριά, στην ομάδα έκπληξη που είχε κατακτήσει το Κύπρο το 1980 στον τελικό απέναντι στον Ηρακλή, απέναντι στον Ηρακλή του Βασίλη Χατζηπαναγή, ένα ξέχαστο παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 3-5. Είμαι βέβαιος, χωρίς να θέλω να εξειδανικεύσω την παρουσία του Νίκου Σαργκάρη, ότι αν άκουγε το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα τον ενδιέφερε να διατυπώσει ουσιαστικές απόψεις. Υπάρχει ένα ερέθισμα που έλαβα πριν από 2 ημέρες από το BBC, από την Βρετανική τηλεόραση, ο πρόεδρος της Leeds United, της αγγλικής ομάδας της ιστορικής Leeds United, τόνισε ότι η εποχή δίνει παγκοσμίως του ποδοσφαίρου του αθλητισμού υπαγορεύει αναπροσαρμογή, επικαιροποίηση, επιλέξη του δικαίου και της οικονομίας του αθλητισμού. Με κεραυνοβόλησαν οι ίδιες λέξεις, γιατί με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο τον καθηγητή αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με αφορμή το βιβλίο που έχει γράψει, το βιβλίο με τίτλο «Δίκαιο και οικονομία του αθλητισμού», είχαμε κάνει πριν από λίγα χρόνια μια συζήτηση ακριβώς για το περιεχόμενο του δίκαιου και της οικονομίας του αθλητισμού και την ανάγκη, όπως το είπε ο πρόεδρος της Λίντς, επικαιροποίησής του. Και ό,τι ευχάριστης συγκυρίας, της ευνοϊκής συγκυρίας, έμαθα ότι λίγες μέρες μετά, από τον ίδιο τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ότι λίγες μέρες μετά, την επόμενη Παρασκευή, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας θα γίνει διεθνές συνέδριο αθλητικού δικαίου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι. Εκφράσω τα συλληπιτήριά μου καταρχήν για τον εκείποντα αγαπητό Σαργκάνη.
Ακριβώς, μεγάλη. Και την κύψη ναι. Του ποδοσφαίρου, ακριβώς.
Σημάδεψε την εποχή.
Ακριβώς. Λοιπόν,
ναι.
Υπάρχει η επίκληση του. Μπορώ να χαρακτηρίσω επίκληση του πρόεδρου της αγγλικής ομάδας, αλλά ανεξάρτητα από αυτήν, θέλω να ρωτήσω αρχικά, εν ώψη του συνεδρίου, επαναλαμβάνω την επόμενη Παρασκευή, σε αίθουσα του Πανεπιστημίου της Αθήνας θα γίνει διεθνές συνέδριο αθλητικού δικαίου. Τα λέω καλά?
Μια χαρά τα λέτε.
Ακριβώς. Μπορεί το επικαιροποιημένο, όπως το είπε ο ίδιος, αθλητικό δίκαιο και οι παράμετροι του δικαίου για την οικονομία του αθλητισμού να εξηγιάνουν την αθλητική δράση? Περνώ κατευθείαν στην ουσία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην εποχή μας. Η εξυγίανση του αθλητισμού. Παρακαλώ.
Είναι γεγονός αυτό που λέτε, αλλά είναι η μία μόνο πτυχή του όλου του αθλητικού δικαίου και του αθλητικού γίγνεσθε. Για μας το τίτλος του συνεδρίου είναι «Αθλητικό δίκαιο, νέα διάσταση και προοπτικές, τεχνητή νοημοσύνη, μεταρρυθμίσεις και αθλητικοί κανονισμοί». Με ειδικότερα θέματα, νομικά θέματα και παγκοσμιοποίηση του αθλητισμού, ανάπτυξη του παραδοσιακού αθλητικού δικαίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας, πόλεμος και συμμετοχή αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οικονομία, ηθική και δεοντολογία στις διεθνείς αθλητικές δραστηριότητες, κώδικας WADA, Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού, ΔΟΕ, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία και αθλητική πνευματική ιδιοκτησία, αθλητικές δραστηριότητες, τεχνική νοημοσύνη, μεταρρυθμίσεις και αθλητικοί κανονισμοί.
Και καλεσμένοι θα είναι ομόλογοι σας καθηγητές και όχι μόνο από το εξωτερικό,
Ερευνητές. Ειδικοί ερευνητές είναι σχεδόν από 25-30 χώρες.
Βροχή ερεθισμάτων. Συγγνώμη, δεν θέλω να φύγουμε από την ουσία. Βροχή ερεθισμάτων μας δώσατε που με ελκύουν και παρακαλώ πολύ την συνοπτική αναφορά έστω. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς τι θα πούν οι ομιλητές την επόμενη Παρασκευή στην αίθουσα του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά θα ήθελα παρακαλώ πολύ συνοπτικά τι αναμένετε να ακούσουμε.
Αναμένεται να ακούσουμε επί όλου του αθλητικού, θα λέγαμε, δικαίου, του φάσματος του αθλητικού δικαίου, διάφορες ειδικές επιστημονικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί γι' αυτό το λόγο. Στα special topics, δηλαδή, θα δει κανείς τις ειδικότερες θεματολογίες, οι οποίες συγκλίνουσες διαμορφώνουν το όλον.
Θα ακούσουμε εκτός από διαπιστώσεις και προτάσεις.
Φυσικά. Ένα παράδειγμα είναι που πολλάκις έχουμε μιλήσει, παραδείγματος χάρη, για την ανακαιότητα του Corpus Juris Athletici, του ενός διεθνούς συνταγματικού δικαίου, θα λέγαμε, ένα συνταγματικό καταστατικό χάρτη του αθλητισμού, τον οποίο τον παλεύουμε και είχαμε φτιάξει από το 12, αν θυμάμαι καλά, στη Ρωσία. Είχε γίνει μια ειδική επιτροπή, η οποία έχει φτάσει στο τέλος και έχει διαμορφώσει εκπληκτικό κείμενο, το οποίο όμως χρειάζεται βούληση των εθνών, βούληση των κρατών. Διότι όπως γνωρίζετε, στο διεθνές πεδίο δεν έχουμε τα κράτη να παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του νομοθετικού καθεστώτος, του νομικού καθεστώτος, παρά τους ιδιώτες, οι οποίοι συνευρίσκονται στο διεθνές πεδίο και διαμορφώνουν τη λεγόμενη από μένα lex sportiva, δηλαδή δανειζόμενοι δίκαιο εκ του δικαίου και διαμορφώνουν. Και αυτό θα είναι και το θέμα που εγώ θα μιλήσω, δηλαδή αθλητικό δίκαιο, οικονομικές, προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες στον αθλητισμό.
Και εγώ ως πολίτης του σύγχρονου κόσμου και πολύ μετά ως δημοσιογράφος, θέλω να ρωτήσω πώς θα κατευνάσουμε τους αδιφάγους ιδιώτες για να εξηγιάνουμε την αθλητική δράση? Είναι δόκιμη ερώτηση, είναι δόκιμη ερώτηση που κάνω?
Είναι πολύ απλό, ευστόχοτατη ερώτηση και πολύ απλό. Βούλησης. Εκεί αναγκαιότητα και η βούλησή μας που δίνει πορεία στα πράγματα. Η βούληση των κρατών, δηλαδή των εθνών. Θέλουν ή δεν θέλουν?
Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα εσείς? Θέλουν ή δεν θέλουν?
Αμέσως θα είχα καλέσει μια διεθνή συνάντηση να διαμορφώσω μια διεθνή συνθήκη για τον αθλητισμό κάτω από αυτή τη λογική. Απλά, τόσο απλά. Όπως φτιάχτηκε, παραδείγματος χάρη, από την αναγκαιότητα που δεν μπορούσε η ΤΟΕ να εφαρμόσει κανόνες για το ντόπινγκ και προσέτρεξε στα Ηνωμένα Έθνη και φτιάχτηκε ο παγκοσμίος κώδικας WADA, ο λεγόμενος. Και ο οποίος γίνεται πλέον, ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών και δεν μπορεί κανείς να ξεκλίνει από αυτό.
Ναι, και παρήχε ο ίδιος νόμος, ο ίδιος κώδικας, παρήχε τις λύσεις που προσδοκούσατε.
Εάν εφαρμοστεί σωστά, όπως εφαρμόζεται στα κράτη και μάλιστα στη βάση των γενικών αρχών του δικαίου, φυσικά και έχει αποτελεσματικότητα.
Εφαρμόζεται όμως σωστά? Εγώ έχω απάντηση. Εφαρμόζεται σωστά?
Δεν μπορώ να το ξέρω πώς εφαρμόζεται στο κάθε κράτος και με ποια λογική και τι κανόνες διαμορφώνει το εσωτερικό του κάθε κράτους.
Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, αυτό είναι το ζητούμενο. Η σωστή εφαρμογή να επιβληθεί αυτό. Το δίκαιο του αθλητισμού μπορεί να το επιβάλλει.
Δεν χρειάζεται πολλά, διότι γράφουν πολλά μέσα στον κώδικα. Χρειάζονται συγκεκριμένα και διολίγων πολλά και διατάφτα.
Πώς αναλύεται αυτό που λέτε?
Αναλύεται με το να συγκεκριμενοποιήσει κανείς τις πλευρές που θέλουν την δέουσα νομοθετική ρύθμιση, τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα βρίσκει εφαρμογή και τον δικαστή ο οποίος θα καταλήγει σε περίπτωση υποθέσεων οι οποίες θα καταλήγουν σε αυτόν με ένα ορθό, με μια ορθή δίκαιη, τι λένε σήμερα δίκαιη, είναι ορθοδίκα γάρο φαλός. Η ορθοδικία είναι και δεν είναι η στρεβλή δίκη και η ορθή δίκη. Δεν υπάρχει δίκαιη δίκη δηλαδή.
Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μας δώσετε μια έκφανση της αθλητικής δραστηριότητας, ένα παράδειγμα. Τι προσδοκούμε για κάποια έκφανση της αθλητικής δραστηριότητας? Αναφέρατε το ντόπινγκ. Υπάρχει κάποιος άλλος τομέας? Τι προσδοκούμε?
Το ντόπινγκ έχει χιλιοϋποθεί, έχει χιλιοερευνηθεί. Τον έχουμε και αυτό για να δούμε πτυχές του κώδικα WADA και τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται οι διαφορές στο Διοικητικό Δικαστήριο του Αθλητισμού, που είναι και αυτό των ιδιωτών. Δηλαδή, κάποτε είχα κάνει κριτική, διότι τώρα έχουν φτιάξει και το λεγόμενο ICAS, International Council of Court of Arbitration for Sport. Δηλαδή, πάνω από το δικαστήριο, τουλάχιστον να υπολογίσουμε σε μια αντικειμενικότητα. Διότι είχα πει τότε, αν εσείς βρεθείτε μπροστά που το φτιάξετε το δικαστήριο, τι θα κάνει για εσάς? Θα σας δικάσει, θα σας καταδικάσει σε κάποια περίπτωση? Εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι στο πλαίσιο του ιδιωτικού πεδίου διαμορφώσεως, δηλαδή της λογικής της επίλυσης των διαφορών. Εδώ πρέπει να βρεθεί αυτό για το οποίο λέμε ένας κώδικας αθλητικού δικαίου διεθνώς, ο οποίος θα τα προβλέπει όλα αυτά και φυσικά θα πρέπει να εφαρμόζει την ουσία του δικαίου, που είναι ένα άλλο σκέλος.
Θα τα προβλέπει όλα αυτά για να λύσει ποια επίκαιρα προβλήματα, ποια όλα. Σύγχρονα προβλήματα, παρακαλώ.
Όλα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Να πιάσω τώρα, με προκαλείτε να πιάσω την εκεχηρία λεγόμενη, η οποία στην αρχαιότητα ήταν διεθνούς δικαίου, όπως το είχα πει εγώ, διαπολιτιακού δικαίου και είχε υιοθετηθεί διεθνώς και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος τότε με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να φτιάξουν, λέει, ενώ εμείς λέγαμε δημοσίου δικαίου, φτιάξανε το Ιδιωτικό Διεθνές Κέντρο Εκεχηρίας. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει κάνει από τότε? Και μπορείτε να μου πείτε πώς παρενεύει τώρα στους πολέμους? Ποια ήταν που ο στόχος της εκεχηρίας είναι να σταματήσουν οι πόλεμοι για να συμμετάσχουν τα έθνη και των αθλητών τους στους αγώνες? Συμμετείχαν στη Γαλλία οι εμπόλεμοι? Ή απέκτησαν κάποιος όποιος δεν ήθελε? Αυτό είναι το θέμα μας.
Κύριε καθηγητά, ελκύει η προσδοκία, η νομική προσδοκία, η δική σας, όπως τη διατυπώνετε. Αλλά ξέρετε, θα σας έλεγε κανείς, ενημερωμένος πολίτης της εποχής, ονειροπόλο, τι του απαντάτε? Δηλαδή ότι στο όνομα της δίνης των οικονομικών συμφερόντων που υπάρχουν, που εμπλέκονται με τον αθλητισμό, που εξαρτούν τον αθλητισμό και εξαρτώνται από τον αθλητισμό, ότι τώρα όλα αυτά ηχούν ονειροπολικά.
Όχι.
Τι το απαντάτε?
Όχι.
Ονειροπόλα.
Όχι, δεν είναι καθόλου ονειροπόλα. Είναι πραγματόσημα και είναι ζητήματα τα οποία χρήζουν ειδικής οπτικής και διαμορφώσεως κανόνων για όλους ίδιους, αλλά και εφαρμόσιμος από όλους το ίδιο. Απλά πράγματα, διότι ο αθλητισμός, θα πρέπει να ξέρετε, πώς να σας το δώσω να το κατανοήσετε, γιατί βάζετε μέσα οικονομικά συμφέροντα και τούτα και γίνανε. Όλα υπάρχουν αυτά. Σημασία έχει, μπορείς να πεις ότι σε εκείνον ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με τον αθλητισμό δεν θα έχει οικονομική πτυχή η δράση του? Δεν μπορείς να το πεις.
Όχι, άρα, βέβαια.
Να το ρυθμίσεις μπορείς. Εδώ είναι το θέμα.
Μπορείς.
Εκείνος ο οποίος επαγγέλλεται δίθεν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά εκεί βρίσκονται τα περισσότερα άδειλα οικονομικά συμφέροντα και που είναι γατζωμένοι σε αυτά, εκεί πάλι επίσης οφείλεις να το ρυθμίσεις και να παρέμβεις, όσο και αν είναι δύσκολο.
Με ελκύουν όσα λέτε. Την Παρασκευή θα βρίσκομαι εκεί στην αίθουσα του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τι περιμένετε να ακούσετε? Τι περιμένουμε να ακούσουμε?
Την Παρασκευή γίνεται η τελετή έναρξης, θα πρέπει να ξέρετε. Mm-hmm. Δεν θα υποθούν όλα εκεί. Μία εναρκτήρια ομιλία θα γίνει, κατ' ουσίαν εισαγωγική από μένα, με το τίτλο «Αθλητικό δίκαιο, προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες». Και είναι συγκεκριμένο αυτό το.
Πόσες μέρες θα διαρκέσει το ίδιο συνεδρίο?
Θα είναι μέχρι και το Σάββατο το βράδυ.
Έστω λοιπόν, αν όχι την Παρασκευή, το Σάββατο. Έχετε αίσθηση για τους ομιλητές, τι θα προτείνουν, ποια είναι η τάση?
Σας προτείνω να μπείτε στο Sports Law Academy. Έχει ειδικό site που έχουμε βάλει όλες τις περιλήψεις κατά θεματική θεματολογία. Οι οποίες είναι ο καθένας τι θα πει. Είναι τώρα επάνω.
Αυτό είναι εκ των προτέρων γνωστό? Τι θα πει?
Είναι οι περιλήψεις τους. Είναι τα abstract που έχουν στείλει.
Μετά θα υπάρξει συζήτηση γύρω από
τις... θα έχει την παρουσίαση και κατόπιν συζήτηση με οποιοδήποτε διατάσταση θα προκύψει και θα κλείσει και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα η Χιούγιον, μία συνάδελφος από τη Σαγκάη, καθηγήτρια του αθλητικού δικαίου εκεί, με την οποία συνεργαζόμαστε, γιατί όπως ξέρετε στην Κίνα με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές, 5 φορές σε 3-4 πανεπιστήμια, όπου θα πει τα αποτελέσματα του συνεδρίου.
Μπορούμε να ελπίζουμε, κύριε καθηγητά, ότι τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα συνιστούν παρέμβαση και ουσιαστική πρόταση?
Επιστημονική παρέμβαση ούτως ή άλλως, διότι ο στόχος της επιστήμης δεν είναι να χειραγωγήσει, είναι να υποδείξει. Και όποιος θέλει μετά κάνει χρήση αυτών των αποτελεσμάτων και των όσων έχουν υποθεί.
Επαναλαμβάνω τη λέξη. Ναι, παρακαλώ. Πείτε μου.
Διαβάζει δηλαδή τους δρόμους των αποτελεσμάτων και των όσων έχουν επιστημονικά αλεχθεί και έχουν επιστημονική βάση. Άρα, περί του πρακτέου και το τι θα κάνει, εκείνος ξέρει, διότι όπως ξέρετε είναι της εκτελεστικής εξουσίας όλα τα υπόλοιπα.
Εδώ χρειάζεται κάποιος να υποχρεώσει τους λειτουργούς των οικονομικών συμφερόντων, ας τους πούμε έτσι, έστω και αδόκιμα, mm-hmm. να πράξουν το ηθικό και το δίκαιο στον αθλητισμό. Υπερβαλώ?
Αυτό πολλαχώς λέγεται, θα σας έλεγε ο Αριστοτέλης, αν είχατε αυτόν μπροστά του. Γιατί? Διότι το 19 εδώ στην πατρίδα μας, εμείς κάναμε ένα εκπληκτικό επίσης συνέδριο με θέμα σε ελληνική βάση αθλητισμός, επαγγελματικός αθλητισμός, αναθέσμιση του αθλητισμού. Και ποιος ήταν ο στόχος? Να δώσουμε τον ορίζοντα της επίλυσης αυτού του προβλήματος το οποίο επικαλείστε και λέτε τώρα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την περιουσία του και δεν τη βάλει να κάνει μέσα σε μια ανώνυμη εταιρεία με τα αθλητικά. Θα πρέπει λοιπόν εκεί εσύ να τον σιδεροδέσεις και να μην το επιτρέπεις να μπορεί να αναπτύξει σωστά την οικονομία του δια του αθλήστε, του επαγγελματικού αθλήστε. Άρα δεν πρέπει να βρεις τον ορθό τρόπο.
Βεβαίως. Αυτό θέλω να σου ρωτήσω. Αντ' αυτού τι πρέπει να κάνεις? Ανταυτού τι πρέπει να κάνεις?
Θέλει αναδόμηση και αναθέσμηση. Να μην βλέπεις τον αθλητισμό όπως τον έβλεπες όταν έβλεπες π.χ. το Σαργκάνι κάποτε, το συγχωρεμένο. Θα τον δεις με σήμερα. Και άρα θα πρέπει να δεις να εξασφαλίσεις αυτόν, έτσι ώστε να τον υποχρεώνεις κιόλας να μην κάνει διάφορα. Να του εξασφαλίσεις την προοπτική ότι δεν χάνει και τα χρήματά του και λειτουργεί σωστά σαν στον επαγγελματικό αυτό ορίζοντα του αθλητισμού.
Να η λέξη κλειδί να τον υποχρεώνεις, και ελπίζω οι αναφορές σας ως πολίτης του κόσμου, επαναλαμβάνω το ελπίζω, οι αναφορές σας να συνιστούν ερέθισμα ώστε να υποχρεωθούν όσοι έχουν την τάση για αυθαίρετες πράξεις να τις κατευνάσουν.
Κύριε Τσάμι, πρέπει να σας πω επί τη ευκαιρία, αυτό είναι 32 χρόνια μετά το πρώτο διεθνές συνέδριο, έγινε στην ίδια αίθουσα το 1992. Έχουν γίνει στα 26 συνέδρια, τα 9 τουλάχιστον ξανά εδώ στην Ελλάδα, αφαιρουμένων των χρόνων του COVID, τέλος πάντων τώρα του κενού που υπήρξε και των εμπολέμων καταστάσεων, θα ήμασταν 32 συνέδρια. Μιλάμε συνεχώς, έχουν εκδοθεί άπειρα βιβλία όπως εσείς τα γνωρίζετε. Θέλει όταν ανοιχτά να ακούνε και να μπορούν να δρομολογήσουν τις νέες καταστάσεις με τη βούληση του παρόντος.
Το εύχομαι στο διήμερο συνεδριά σας, θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Σαν. Γεια σας.
Ευχαριστώ και όλους εσάς. Μακάρι να υπάρξουν ουσιαστικές αναφορές. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι διεθνές συνέδριο αθλητικού δικαίου την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ολεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβί Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
drowning. Oh, Mary, don't you weep.